mipetraka ny fiangonana. Ary avana manano amin'ny tompo ny teny izay akatsika hafatra fampianarana ao anatin'izao alahady voalohany amin'ity volana jona ity izao, izay isantarantsika ny lohahevitra fitaizam-panahy manao hoe miantsoa fanafahana avy amin'ny tompo, dia izay hita ao am-bokyny Deuteronomia. Deuteronomia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy faharoa tapany fahatelo farany. Efa voantso ny fanafahan'i Jehovah. Efa voantso ny fanafahan'i Jehovah. Izany andiny soratra masiny izany a no andraisantsika hafatra sy fianarana ry havana. Diavina malala amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ao anatin'ny taon-tsabata na jobily ny taom-panafahana, satria isam-pito taona no anaovana izany. Fiantsoana azy eo amin'ny hebreo dia shemita. Shemita ny fiantsoanan'ilay hoe taom-panafahana eo amin'ny hebreo. Io zany a le taona zay tsoana fanafahana avy amin'Andriamanitra. Fomba mampanao efa raikitra amin'ny hebreo io ary fanatanterahana ny lalàna amin'ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa namoaka azy avy tany amin'ny tany Egipta izy sy ny tany tamin'ny Babilôna rehefa nobabona tany izy ireo. Ka izany fomba mampanao izany dia iraisan'ny firenen' Israely rehetra ary arahana araka ny fomba izay nanambarany Jehovah Andriamanitra tamin'izy ireo. Ao anatin'ny bokyny Deuteronomia no voalaza ny amin'ity fanafahana ny trosa ara-bola sy ny famotsorana andevo ity ry havana. Hita manomboka amin'ny Deuteronomia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izany. Ary ny pierikopatsika moa izany a dia ilay voalaza eo amin'ny fanafahana famotsorana vola ihany a no anjarantsika androany. Dia ny Deuteronomia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Fa tonga ao an-tsaina ny fanontaniana manao hoe nahoana moa no asain'i Jehovah Andriamanitra tanterahan'ny olony izany? Nahoana moa no asain'i Jehovah Andriamanitra tanterahan'ny olony izany fiantsoana fanafahana izany? Zavatra roa ry havana no hita ao anatin'ity Deuteronomia toko fahadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ity. Voalohany a dia ny fiantrana namana, ary ny faharoa dia ny fitahian'Andriamanitra ny olony. Fiantrana namana sy fitahian' Jehovah Andriamanitra ny olony, izany no hitantsika ry havana raha toa ka misy baiko sy teny izay omeny Jehovah Andriamanitra sainy tanterahany reto olona izay mitondra ny anarany reto mba hiainany isaky ny fito taona na ny taon-tsabata izany. Fiantrana ny namana, shemita ny fiantsoana n'ilay hoe fiantsoana fanafahana. Ary io fotoana io ry havana dia fotoana azo lazaina fa tena sarobidy tokoa teo amin'ny firenen' Israely, na teo amin'ny mpanambolo zany na mpisambotra vola ho an'izay navontana sy novonjena tamin'ny fotoatsarotra ka tokony andoa vola, na eo amin'izay olona ny sambobola ka tokony andoa ny volany izay ny samborany. Fotoana lehibe tokoa satria eo no fotoana anehoana ny fankatoavana an'Andriamanitra ilay tompo nanao fanekena taminy raha niarany zavatra izany firenena izany fa no andevozina telopolo sy efajato taona tany Egipta, ary mbola lasa babo tany Babilôna indray taorianan'izay. Io indrindra ry havana no hitondrana ny fanazavana amintsika, satria zava-dehibe tokoa ny analantsika hoe inona tokoa moa ty shemita ty, satria eo zany a no isehoany zany fomba mampanao jiosy izay asaina tanterahana ka akatsika hafatra anentanana antsika ny amin'ny hoe ny tso fanafahana avy amin'ny tompo. Ny zavatra hita riavana araka izany dia ny hoe votsorana avokoa ny tsosa rehetra izay ananany tena any amin'ny rahalahy. Inona no hevitra izany? Fiantrana ny namana. Ny fiantrana ny namana satria le namana izay nahazo an'izany famotsoratrosa izany dia lasa manana fitsaharana amin'ny tebiteby ny trosany eo amin'ny fiainany, afaka ny tebitebiny amin'ny trosany, satria isan'andro isan'ora izy dia mitebiteby ihany amin'ny trosany izay ny ndraminy tany amin'ny rahalany. Ny faharoa, ahatsiaro izy fa olona afaka tanteraka rehefa migadony izany fotoana izany satria efa novotsorana taminy ny trosany ka afaka izy olona tena miaina ny fahafahana tanteraka amin'izay satria tsy ananany olona trosa fa efa novotsorana tamin'izany. Ny fahatelo a, ny tena koa izay ilay nanao famotsorana afaka amin'ny fitiavatena sy ny fanararotana ary ny fanapahana amin'ny namana. Afaka amin'izany satria teo anatrehan'ny fiainana eo anivon'ny fiarahamonina dia nahatsiarovana tokoa fa toy ny olona manana fitiavatena sy fanararotana ary fampijaliana ny namana izany. Ary rehefa tonga izany fotoana izany a dia samy mahatsiaro daholo hoe afaka amin'izany zavatra izay manelingelina ny fiainana izany. Eto ry havana dia lazaina amintsika fa na tiatsika na tsy tiatsika, na dia faran'izay tsara fanahy indrindra azy izaho sy ianao, rehefa mifanena amin'ny olona izay ananana trosa, tebitebo foana ilay olona ananana trosa hoe indray raha anina, nefa ianao tsy hitaky amin'ny akory a fa mifankahita fotsiny dia vao mifampiaraba, manahoana ianao? Dia ohatrany toy ihany ilay resaka hoe ary ahoana ilay zavatra? Ianao tsy miteny akory? Izy efa midobodoboka ny fony, vao misaraka rehefa avy hoe ay soa ihany fa tsy niteneniny ilay izy. Dia jerevo amin'izay a fa midobodoboka foana ny fon'ilay olona, mitebitebo foana ilay olona, ary na ianao aza ohatrany hoe lasa ratsy fifandraisana aminy satria tonga matahotra anao izy, tonga matahotra anao izy. Ary mahatsiaro izy hoe ity olona ity sao de hanapatra na hanararoatra izany fananany trosa amiko izany. Izay foana no eritreretiny mandra-pahalohany ny trosa na mandra-pahatongany izany atao hoe taom-panafahany izany. Dia hitantsika amin'izany ry havana fa na ny olona nanana trosa na ny mpanatrosa manolona dia samy manana ny fiainana izay tsy tena lavo rasy tomombana nanany fifaliana hoe afaka izy, fa toa somary samy manahirana daholo. Ka amin'izany taom-panafahana izany a dia fiantrahana ny namana samy mahatsiaro afaka na ny ananatrosa na ny mpanatrosa. Ary izay indrindra ry havana no nampitodiana ny saina rehefa miantso an'itoto atao hoe taom-panafahana ity, mitodika mankany an'ilay fotoana izay nialana avy tany amin'ny tany Egipta. Inona moa zavatra nitangatany? 70 taona nandeha vozona tany ny firenena Israely, nanao ny asa fanompombe tamin'izany firenena izany. Fanoafahan'i Jehovah maimaim-pona, ary rehefa nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia inona ny zavatra natao? Nivoaka amin'ny fifaliana izy, tsy nandoa trosa intsony, izany hoe asa fanompombe tamin'ny firenena egiptianina. Fa ny zavatra nisy sy nitranga aza dia izao, maika mihitsy reto egiptianina reto ny andehanany, ka tamin'izay rehetra nangatahany ity firenena ity hoe mehoahy ny akanjonao iny fa tiako dia nomeny, omeo volo izay dia nomeny, meo volamena izay dia nomeny, meondro izay dia nomeny. Inona no nahatonga an'izany? Ny asan'Andriamanitra izay nampiseho ny heriny tamin'ny nanafahany ity firenena ity. Loza folon'ny sesy no nianjady tamin'ny firenena egiptianina, any egiptianina ka tsy andry ny izay lany ity firenena Israely ity eo amin'ny taniny, ka mba tsy hisakatsakana ahela ny andehanany dia hoe inona ny ilainareo dia mandala mandehany, denomena azy daholo zay nilainy rehetra hatramin'ny akanjo eny akoditry ny olona azy hoe ty komba tiako ty de ndano aingakaingana fa aza mipetraka eo dia ohatran'izay nivoaka ireto zanak'isy rehetra reto tamin'ny talina andevozana sady nitondra fanomezana avy amin'ny firenena io arak'izay nilaina netiny miala tao Egipta. Ary zany indrindra ry havana no afatra eto hoe ianao mantsenyity firenena ity zay no avotan'Andriamanitra no vonjen'Andriamanitra tao anatin'izany fanompombe zany raha misy rahalahinao raha misy namanao anananao trosa rehefa tonga ity taona fito ity zay tao tsabata tao jobily dia foany zany afao amin'ny trosany ilay olona tahaka ny natserovanao fa no afahan'Andriamanitra tamin'ny fanompombenao tany Egipta no anafahanao ny olona ihany koa ny amin'izany. Ary ao anatin'izany fanafahana trosa zany ry havana dia mbola misy fanomezana ihany koa mbola tolotry ny olona nanatrosa ho an'ilay nananany trosa tahaka ny zanak'Israely nivoaka avy tany Egipta tsy nanao asa fanompombe intsony ary mbola nahazo zay netiny hoety ny anomponan'i Jehovah any amin'ny tany izay nampanantenan'i Jehovah Andriamanitra olovany. Zany ry havana no afatra hita ao anatin'izany afaka tamin'ny fanandevozana ny fanompombe ary nitondra zay zakany ny ala tany fitezana ny olona haiantra ny hafa no asehon'i Jehovah Andriamanitra tamin'ny firenen' Israely ary asehony taterahana amin'izy samy zanak'Israely zay tsy hafa fa mpiavana sy mpiray tapo ihany ka ho tonga mitombo ny fifankatiavan'ireo fianakaviany mpiray tapo zay nifanavotra tamin'ny fotoatsarotra ka amin'izay fotoana izay tsy trosa mahavesatra sy raha ntebiteby intsony fa fahafahana tanteraka zay nomen'Andriamanitra ho azy mba hatonga zany firenena zany a ho firenena sady matahotra an'Andriamanitra no miaina ny fifankatiavana ary mifampitondra amin'ny rariny sy ny hitsiny ary tsy misy atao hoe olo malahelo sy olo mahantra ary andevo intsony eo amin'ny tany zay omeny Jehovah azy zay olovany. Ry havana malala ao amin'ny tompo aty amin'ny fanekena vaovao dia ahitantsika n'izany tokoa ao amin'i Kristy satria raha nitrosantsika ny amin'ny fahotana sy ny eloka vitantsika amin'izay adalàna sy ny tsy fahatanterahantsika ry havana dia fantatrintsika fa tsy vitantsika ny manonotra an'izany tsy vitantsika ny mamerina an'izany satria izay le vavaka fanaontsika matetika manao hoe mandifotra anay ny fahotana vitanay ary mihoatra an'izay zaka anay ny eloka tanteraka ay teo anatrehanao. Tompo, ahoana moa ny hahafahanay manonotra izany eo anatrehanao noho ny fahamasinanao dia ianao izay mandinika ny vosiny fo malala ny zavatra rehetra na dia izay nataonay tao miafina indrindra aza. Ry havana malala, Jesosy Kristy dia nanolotra ny ainy isolovona ahy sy isolovonanao. Io fanavotana nataon'i Jesosy io, io famonjenana izay nataon'ny Tompo io no antso-panafahana izay natolotra anao, natolotra ho anao dia ny fahasoavan'Andriamanitra maimaim-po izay raisintsika ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Afaka amin'ny fahotana ny olona izay miaina amin'i Kristy tsy andevony devoly intsony fa tonga mpanompon'i Jesosy Kristy miaina tanteraka amin'ny fahafahana ka ny fitiavana izay miboboika ao anatiny dia izany no iainany ka hataterahan'izay takiny lalàna rehetra. Ary izay ry havana no hitantsika eo amin'ny epistily izay nysoratan'i Paoly eo amin'ny Galatianina. Paoly dia mampianatra mihitsy fa ny fitandremana ny lalàna zay tsy vitan'ny olona fa sarotra amin'ny olona manatotosa azy dia tanterakantsika ao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy izany. Rehefa mandinika tokoa ry havana dia lasa nieritreritra ihany a rehefa mahatsiaro ny hoe manao ahoana moa ny fanatotosana ny lalàna tena vita tsika tokoa ve amin'ny tsipriny dia misy vita fa misy tsy vita mihitsy misy tsy vita ndea ka ohatra anankiray tsika dia hoe aza mitsiriritra zany aza mitsiriritra zany nge tsy misy asa vita akory ao anatin'izany nefa efa diso ianao e raha mba tiako zao iny solomasonao iny fa mety amiko ty ambonin'ny pilipitra le izy mbola tsy lasako akory mbola tsy nampiasaiko akory mbola tsy tonga ty amiko akory nefa zaho efa diso sady eo anatrehan'izany ary zay no mahasarotra azy dia aka ohatra anankiray aho fa ty ohatra ray ity dia tena sarotra tokoa ary ny raisiny jesosy kristy ho fampafantarina hoe isika izao no ny amin'ny lalàna dia fantatrantsika ny fahadisoantsika fa afaka amin'izany fahadisoany zany ve ianao ho ny lalàna aza mijangajanga fa ho jesosy kristy zay mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga tao am-pony ka move tsy voindroa le olona le olona tsy azo akory tsity zay natao nefa ianao fa diso sady ndikan'izany a dia diso tanteraka foana ao anatrehan'ilay lalàny ianao ary tsy afaka amin'izany fitsarany lalàny zany fa izao no izy rehefa ao amin'i kristy ianao ka mitoetra ao anatinao zany fitiavana zany dia tanteraka ao ny lalàna ary zay ny ilazan'ny paoly hoe ny lalàna rehetra dia tanteraka rehefa manana ny fitiavana ianao zay tiany namany tahaka ny telany dia efa nahatanteraka izay ilay ny lalàna ary zany maolona afaka azy amin'izany jeja sy fiampangano lalàna zany ao amin'i kristy jesosy ry havana malala amin'ny tompo ao amin'ny tompo no misy fiantrahana satria sika no namany ary ny atrahan'ny tompo sika na dia nanana trosa be teo anatrehan'andriamanitra ray aza satria ny famonjena zay nitaterahan'i kristy naonitra n'izany trosantsika izany ary nanomezana antsika fiainana vaovao ao aminy. Ny zavatra faharoa araka izay nambara tamintsika ry havana dia ny fitahian'andriamanitra ny olony. Io fiantsoana fanafahana io dia hiandrandrana ihany koa fitahian'andriamanitra ny olony. Zany koa no hita ao satria rehefa mamaky sika ao Deuteronomy toko fahadimy ambin'ny folo dia hitantsika eo amin'ny andininy faefatra zany a ary hitantsika ihany koa amin'ny andininy fahadimy ny fampanantenan'andriamanitra fa rehefa manatanteraka an'izany ity fireneny ity dia hotahian'andriamanitra izy hotahian'andriamanitra izy. Ao amin'ny bokyny Deuteronomy ry havana dia misy teny nakabarina ataon'ny Mosesy ho an'ny vahoakan' Israely. Misy telo ireo kabary ireo fa ao anatiny ilay kabary faharoa ity perikopantsika ity ary ao anatiny zany bokyny Deuteronomy zany a dia misy karazan-javatra anankitelo any koa, ao ny fitantarahana, ao ny fampirisihana ary ao ny atao hoe lalàna. Amin'ity lalàna ity koa dia mbola misy sokajy anankiroa koa, ao zany le sokajy anankiray antsoina hoe apôdiktika sy ny kazistika. Dia ty misy an'le to ampelatanantsika ity a apôdiktika, misy baiky totosaina anaovana itsy sy anatanterahana any zaroa. Zay zany le baiko ao ary raha vao mahitsika eo amin'ny andininy voalohany dia zany mihitsy no hitantsika ao amin'isa pito taona dia zao no ataoninareo manao an'io antso ny fanafahana io ka rehefa taterana ny antsom-panafahana dia eo amin'izay mpanatrosa avotsoro ny trosanareo ho an'ny rahalahinareo. Ity ry havana no tsara ambara amintsika ao anatin'ny fotoana zay ny aina ny zanak'Israely sy nanomezana azy izany didy sy baiko izany a dia ny havana ihany no hitrosana. Izao no antony: ny havana zany a zany hoe ny fianakaviana iray, ny mpiray tapo, ny mpirahalahy sy ny sisa sy ny sisa dia ireo ihany no azo anaovana ny trosa. Inona no antony? Fampianarana omena dia ny hoe amin'izay fotoana izay ny fianakaviana dia tsy manahaka izay zavatra ao anatiny ao mba ho afa-baraka any velany fa mba isany fianakaviana ihany a no fampanatrosa ao. ary ao anatin'izay ny hoe mafamonjy amin'ny sarotra, mora amin'izay fotoan'izay ny mifampitaky ary fifaliana ihany koa sy fanavotana sy famonjena ary fampitombom-pihavanana ny fotoana izay fanafoana trosa. Ka ao anatin'izay ny ahitantsika hoe tsy mba natao tamin'ny olo-kafo izany fa amin'ny rahalahy, amin'ny havana izany ihany. Ary amin'izay manodidina sy akaiky ny tena sy ny namana, tena namana tokoa no azo atao izany atao hoe trosa izany. Ary izany no nampiarina sy nampiasana anty atao hoe fanafahana trosa ity. Tsy mba natao tamin'ny firenen-kafa izany na olon-kafa ivelan'ny fianakaviana sy ny sisa, satria lasa manararoatra an'izany ny hafa. Ary izay no hitantsika ao anatin'ity bokyny Deuteronomy ity, milaza manao hoe tsy mba amin'ny firenen-kafa izany fa sao dia ararotin'ny olona fa amin'ny rahalahy sy amin'ny havana, satria rehefa tanteraka ao izany dia mitsara ny fihavana, me mitombo ny fifankatiavana ary me miraina sy mifamonjy ary mifanafitra, mifanampy ny fianakaviana. Dia izany indrindra no baiko aseho eto. Ary izany mahatonga ny hoe raha miaina amin'izany reto olo reto dia miavitsy ny malahelo sy ny mahantra ary tsy misy andeha an-tanàna, satria olona efa vokatra ny trosany ary olona amin'ny fotoana fahaseranany dia misy mamonjy ary misy manavitra hatrany. Ry havana malalo amin'ny tompo, baiko taterahany izany ao amin'ny lalàna izay nomena nyreto firenena ireto. Ary izany no anehoana ny fitahiny Jehovah Andriamanitra azy eo amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra olovany. Ny dikan'izany ry havana dia ny hoe io tany izay nametrahany Jehovah Andriamanitra ny firenena Israely io dia tany olovana tokoa. Misy fitahiana sy fanambirana ao, ka raha misy tratra ny tsy fidiny dia eo ny fanavitra. Ary rehefa tonga ny hafotoana ny taona dia votsorana izany ary ampiana fanampiny mba tonga ny olona hanana fifaliana sy iainam-piadanana amin'ilay tany izay nomena olovany. Fitahiany Jehovah arak'izay lazainy tamin'ny firenena Israely koa izany, ny teny fikasana rehetra omeny Jehovah Andriamanitra nyity firenena ity, ao anatin'izany dia tahaterahan'Andriamanitra amin'ny fiainany avokoa ilay fitahiana rehetrarehetra. Amin'izay fotoan'izay a dia tsy mba hisambotra manolona na amin'ny firenena hafa izy fa hampisambotra azy, satria efa manana ambiamby hanapaka firenena maro izy, fa tsy mba hotapahan'ny firenena satria tsy tany mahantra, tsy tany malahelo ary tsy misy andeha ho aminy fa olona afaka avokoa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ry havana malalo amin'ny tompo, izany no baiko omeny ny tompo ity fireneny ity lalàna apôdiktika izay tia ny tompo iainany izany fireneny izany mba hatonga azy ho amin'ny fitahian'Andriamanitra. Dia mahatsiaro tokoa ilay ohabolana mahafinahitra manao hoe misy mahafohy nefa mitombo fananana ihany, ary misy fatra-pahihatra loatra nefa tonga malahelo ihany. Oabolana faraika ambe folo ny andininy fahefatra amby roapolo. Hitantsika amin'izany fa ny fiainana miaraka amin'ny tompo manatanteraka izany fitsipi-piainana lalàna tolony izany dia mampitombo hatrany fitahiny ho an'ny olona. Ary izany indrindra ry havana, misy mpanao politika izay tafarisaka tamiko indray maka, dia ho ilay mpanao politika tamin'izay fotoana izay, za pastera dia tena gaga fa hoana ho a mantsy azy zao ny zavatra misy ozy izy, za mpitondra toko politika aho fa rehefa mivory zahay ozy izy a dia ny zavatra manahirina dia ny hoe tsy maintsy mena vola lay olona rehefa mirava, zaraina vola dia lasa rehefa avy eo dia mandehandeha eny dia misy vola voaka foana sy ny sisa sy ny sisa mihetsiketsika samihafa. Zany efa rehefa makany am-piangonana ozy izy dia zao mitoriteny pastera, mitoriteny mihira ny fisifiangonana, dia zao ny zava-misy manao rakitra foana ny olona, manao vokatra, manao vokatra foana ny olona, tsy mba misy zavatra fa dia manao. Ary antsitrapo ampitiavana amin'ny ezaka rehetra atao dia manao arak'izay azo atao lay olon'Andriamanitra, dia ny magaga ozy izy, dia ny magaga izay manao sy izay mifofotra tokoa manatanteraka an'ireny dia tsy orin-javatsony ary pastera e. Ary izany malasa ny eritreritra hoe fa maninona ny fiainany velan'ny fiangonana ohatra an'izao kanefa dia mahatsiaro izay fahaserana ny fiainana ao anaty fiangonana ohatra an'izao nefa jereo ny fiangonana fa mitombo sy manitatra ary mahavita zavatra foana ny fizanony izy tiavana malalo amin'ny tompo zany indrindra ny ilazana amintsika ny hoe ny fiezahntsika manao fiantrana ary ny alalantsika ao anatin'izany fanafahana omen'ny tompo zany dia ny fanolorany antsika fitahiny fanolorany antsika fitahiny azany fitahin'andriamanitra zany dia mampitombo zay ananantsika mampitatra ny ambaindainy eo amin'izay nomen'ny tompo tatanytsika amin'ny fiainatsika ary zany ry havana dia ny fampanantenana omen'ny tompo tsy ho amin'ny firenen' israely fahiny ihany fa ho antsika kehitriny koa jereone tao anatin'ny fotoana zay nanomezana teny fikasana any zakaria dia rehefa somary mirorosaina izy dia tonga moana fa eto izy a rehefa nanomboka ny tombo amin'izay ary velona to amin'ny finoana sy ny fanantenana dia indro ny sokatra ny vavany afaka ny teny izy zakaria moana teo aloha afaka nanambara zavatra ary nambarany zakaria voalohany a dia ny fisaorana sy ny fideranan'andriamanitra ary ny filazana ny zava-dehibe ho tateran'ny mesia rehefa ho tonga izy araka ny teny fampanantenana zay efa nomena tany amin'ny fanekena taloha tany hitantsika zany eo amin'ny lioka toko voalohany indiny fafito ambinimpolo ka hatrany amin'ny fadimy amin'ny fitopolo zay perikop eo ambany masotsika eo mahalasa ny eritreritra ry havana ary mahalasa fisainana tonga ao an-tsaina ny fanontaniana hoe tanteraka reto firenena isy reto tokoa ve zany dia zao no valiny ry havana rehefa mahatanteraka n'izany izy dia misy tokoa ny fitahiana ary hitany ariary zany tamin'ny fanjakan'ny davida sy izay ny dimbiasony solomona fa rehefa tsy nahatanteraka n'izany izy satria misy tantara zay milaza hoe tonga ny fotoam-panafana nefa tsy manefa tsy mamotsitra izany ireo dia eloka lehibe eo aminy eo anatrehan'andriamanitra zany ka misy famaizana lehibe koa hataony jehovah andriamanitra amin'izy ireo ary mahatonga azy mijaly eo amin'ny fiainana mahandra-piveriny zany fitotoana taony jobily tompamitsoratrosa zay nambary zany dia zay ry havana mahalasa ny eritreritra ihany koa ny hoe isika kristianina amin'izao androntsika ankehitriny izao ve mba mahavitan'izany raha mijery ny zava-misy ny ainantsika ankehitriny isika fa maninona no miamahantra sady mitombo hatrany ny sahirana sy ny malahely eto amin'ity nosin-drazantsika ity mba mieritreritrytsika mba mandinitenytsika hoe inona re no antony zany fa ahoany dia andeha sika samy mbola hametram-panontaniana hoe inona ary ny mba nataoko sy ny nataonao teo anatrehan'izany ny zava-misy dia hitantsika tsara ny kolokolo atao daholo zao fomba rehetrarehetra zao hoe atsangana ny ry atao ny ry ny samy zao ny kolokolo nefa tsy mety foana fa mainka mbola mitombo ihany ary amin'seho amin'ny endriny samihafa me mianaka amin'ny sehatra samihafa ny fanambakana ny fanararotan-dratsy zany rehetrarehetra zany dia hitantsika ombieny ombieny inona ireo mba nataoko sy nataonao hoe nataotsika zay mahalala sy mahafantatra kehitriny izany atao hoe taom-panafahana zany ny tsy fahamarinana amin'ny lafiny maro ny tsy fahatahorana an'andriamanitra zay rehefa hatramin'ny ankizy kely efa mamono olona zao ankizy kely mitandrema ihany ry havana ndray maky zay teny amin'ny hôpitaly zay nisy tsy nety kely tao amin'ny ramatoa ditsiko izy tamin'izay dia nisy lainjavatra zay tafiditra tao dia ho le dokotera anankiray garde zay atao amintsika ato izy andao fahatoriko dokotera nareo a dia ijereny ao mandra-pahatonga anay mandra-pahatonga an'la dokotera ti misy rangah vaky ny lohany tena vaky torana mihitsy le rangah ary filoham-pokotany sy olombitsivitsy no nitondra azy tao dia mba gaga zany mandra-pahatonga an'la dokotera dia mba nanatona aloha fa inona nahazo antira namanytiry se ah za filoham-pokotany izy le rangah dia io ranamanio a no daroan'ny olona tao ay mba be olon-dratsy koa eny aminareo eny zany hoa mantsy azy angao izy zany olon-dehibe akizy eo amin'ny sivy taona ka hatramin'ny roa ambin'ny folo taona eo mandeha andihany ozy ary mitondra fitaovana Io rangai uzi den tenen mano mewana jani mnawan. Den mele raga mano si poi chel drake mi furto na si fton reto inan fitan reto. Ai nu velesin ren tungun. Tunga de tafa petrak. Velesin yam zain luoni. Si afa nitsika su na lain da wole tam portabla reto. Ngafa kanyansu shanaka fina tsuni. Fuktan si sanaka stewar lele be fuktan tundazi. Tany amin'ny hôpitaly olona torana ny tao ka tandremo ihany rehefa arivariva so dia akizy kely reto ve dia vitinina fa amin'izao fotoana izao na akizy madinika aza dia misy zany eo aminay eo andehana akizy madinika efa 20 mandeha midina miaka midina amin'iny zavatra iny za eo andavarangana sady mitsikilo no miafina fa so dia 3 amin'ny vato ko ka anahirana ny tantara. Ireny zany le rara ary manahirana de eritrereto amin'izany fa ny vonon'olona de ohatrany hoe mamono akoho mamono gisa za tsy miteny hoe mamono kisoa de mahazo kôtileta fefa nonnareo baiko atsika kehitriny ry havana manolony zany rehetra zany andeha hiantso fanafana avy amin'ny tompo isika aizantsika manao ny sitrapony mba hatanteraka amintsika ny fitaizanan-kendrena ao anatiny ity atao hoe fiantsoana fanafana avy amin'ny tompo ity dia ny tombony zany atao hoe fifankatiavana amin'ny samy malagasy amin'ny samy mpiara-mivavaka eto amin'ny fiangonana amin'ny samy kristianina ary koa hananantsika fiandrandrana sy fahatokiana hatrany fa andriamanitra dia momba amin'ny mpanompony araka ny teniny soratra masina manao hoe rehefa miasa ho ny tompo iza moa no asakan'izany Isaia 3:10-13 ho an'andriamanitra rery any eny ny voninahitra fa isika rehetra kosa andray lesona sy afatra ahay antso fanafahana avy amin'ny tompontsika amena.